Dëgju e stënderuar, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, juftoj të ndiqni. Sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Votat me kusht përcaktuese të fituesve në disa komuna të Kosovës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali për krimet të luftës i Kombeve të Bashkuara sot do të shpall akt gjykimin për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić. I njohur si kasapi i Bosnjës, Mladić është i akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, derisa pritet që vendimi të jetë dënim me burgim të përjetshëm. Mladić mbahet përgjegjës për ekzekutimin e 8000 burrave musliman në Korek të vitit 1995, që njihet si mizoria më e madhe e kryer në Evropë pas Holokaustit. Vendimi për Mladićin do të jetë gjykimi i fundit nga tribunali që ishte themeluar në Hagë në vitin 1993 për dënimin e krimeve të kryera në luftrat ballkanike në vitet e 90-ta. Ndër të tjera, Mladić akuzohet për vrasje, tortur, dhunime, shfarosje dhe bombardime. Presidenti Amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku mes tjerash ata kanë folur për nevojën e paqes në Siri dhe Ukrainë, njofton shtëpia e bardhë. Sipas shtëpisë së bardhë, Trump dhe Putin diskutuan po ashtu për ringjalljen e bisedimeve të Kombeve të Bashkuara për të zgjidhur në mënyrë paqësore luftën civile në Siri dhe për t'i dhënë fund krizës humanitare, lejimin e kthimit të sirianëve të shprëngulur dhe sigurimin e stabilitetit të Sirisë së Bashkuar pa intervenime dhe parajsa të sigurta për terroristët. Putin e ka informuar Trumpin për pikat kryesore të takimit me Asadin, ku lideri sirian kishte konfirmuar për kushtimin e tij ndaj procesit politik dhe reformat kushtetuese dhe presidenciale, ka njoftuar Kremlini. Të dy liderët kanë theksuar nevojën e luftimit të terrorizmit në gjithë lindjen e mesme dhe Azin qendrore. Kryeministri i Libanit Saad Hariri është rikthyer në Beirut për herë të parë pas paraqitjes së dorëheqjes së tij në Arabinë Saudite. Hariri kishte shkaktuar krizë politike, ku ai kishte dhënë dorëheqje gjatë vizitës së tij në Riad. Ai ka hedhur poshtë spekulimet se Arabia Saudite ka shtyr atë të jap dorëheqje në mes të krizës rajonale në Iran. Presidenti libanez Michael Aoun pati refuzuar të pranojë dorëheqjen e tij derisa ai të rikthehej për të paraqitur fizikisht atë. Të shtunën zoti Hariri ishte takuar me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili kishte shërbyer si ndërmjetësues në këto zhvillime. Moska ka kërcënuar se do të hakmeret nëse Google jep më pak rëndësi në rezultatet e tyre të kërkimit, artikujve të medjave shtetërore ruse Sputnik dhe RT, thuhet në agjencinë e lajmeve Interfax. Interfax kishte cituar Aleksandr Zharov, shefin e regulatorit të medias ruse, Roskomnadzor, të ketë thënë se agjencia e tij i ka dërguar letër Google ku ka kërkuar sqarim rreth komenteve të drejtorit ekzekutiv të kompanisë Alphabet, Erik Schmidt, se Google po punon në ndryshimin e radhitjes së webfaqeve të lajmeve ruse. Duke folur në forumin ndërkombëtar për siguri Halifax, Schmidt kishte thënë se Google po punon për t'i dhënë më pak rëndësi webfaqeve propaganduese. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyre në shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Si e komentojnë gazetat vizitën e kryetares së gjykatës speciale e paralajmëruar për të enjtën në Kosovë?
E përditshmja koaditore sekson se komandantët që janë në krye të institucioneve kryesore të Kosovës nuk do të takohen me Katerina Tënda Filovan, e cila do të jetë këtë javë në Kosovë në vizitën e saj të parë prej se është zgjedhur kryetare e dhomave specializuara. Kjo sipas gazetës se bëhet për dy arsye, sepse ka nga këta përfaqësues institucional që proceduralisht mund të jenë në bankën e të akuzuarve të këtyre dhomave, por ka të tjerë që këtë institucion të drejtësisë kanë cilësuar si monstrum juridik. Koaditore kam suar nga zyrtarë të gjykatës speciale se kryetaria Trëndafilova në gjysmën e dytë kësaj jave gjatë qëndrimit në Prishtinë, pra nesër, do të takohet me organizatat shoqërisë civile për të informuar ato në lidhje me veprimtarinë speciale dhe për të dhënë përgjigjen pyetjen e organizatave në lidhje me gjykatën. Gazeta gjithashtu ka vënë pas se Trëndafilova do të mbajë gjithashtu takime dypalëshe me zyrtarë qeveritarë dhe me organizata vendëse e ndërkombëtare, gjithnjë për të diskutuar veprimtarinë e dhomave të specializuara. Linda.
A ka ndonjë shkrim rreth mos takimit të saj me krerët të shtetit të Kosovës?
Koaditore ka mësuar nga burimet e saj se takimi vetëm me ministrin e drejtësisë dhe anashkarimi i liderëve të institucioneve më të larta shtetërore bëhet për shumë arsye. Disa prej tyre thuhet se kanë të bëjnë me atë se kryetaria e gjykatës speciale nuk do të takohet me të akuzuar potencial e me cilësimet denigruese të që drejtues institucionesh u kanë dhënë dhomave specializuara. Duke komentuar këtë, avokati Arianit Koci ka thënë gazetës se përcaktimi i Trëndafilovës të mos jetë indikacion që ndonjëri prej zyrtarëve më të lartë shtetëror mund të jetë midis akuzuarve. Avokati Koci ka vënë dukje se Trëndafilova nuk ka arsye të takohet me kastën politike dhe se ky përcaktim i saj, sipas tij, është një mesazh i qartë se kjo gjykatë do të funksionojë ashtu siç duhet, pra e pavarur dhe e pandshme.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Pa përfshirjen e SBA-s në këtë proces, thuhet se është vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. SBA ka qenë pjesë e dialogut teknik në vitin 2011-2012, pasi ka dërguar përfaqësuesit e saj gjatë bisedimeve në Bruksel. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatueshme për të dyja palët, thonë deputet dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ata thonë se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces është e vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Time Kadria nga Komisioni për Punë të Jashtme në kuvendin e Kosovës, thot se me prezencën e një përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, mund të ketë më shumë mundësi për një marrëveshje finale dhe garanci për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.